күнделікті өмірді кешіп жүрміз. Жаманды да, жақсыны да сезіп жүрміз. Айтар болсақ өмірдің қызық жерін, расымен де жатырап, күліп жүрміз. Мен бірақ шаршадым көп нәрседен. Бұл вайым ба әйтеуір көп күрсінем. Ендігәрі мұңымды жасалмаспын, жұбатсаң да жанымды әр нәрсемен. Саған қарар қуат жоқ, әй өмірім, мұңнан алыс кетпеді бұл көңілім. Зымырайсың есепсіз әй өмірім, сенен сұрар сұрақ жоқ, әй өмірім. Мен шаршадым адамның пиғылынан, артыңнан жамандықты асыратын. Мен шаршадым адамның қылығынан, қызғанып бар болса да жасыратын. Мен шаршадым қазіргі қансыздардан, көзіңше қанға қолын мала тұғын. Мен шаршадым қазіргі жансыздардан, сауап үшін өз өзін жаратығын. Бұл ислам, бұл сауап Алла үшін, жақсылыққа теңеп бұны санайтығын. Мен шаршадым жымиып күлгендерден, аяғыңнан себепсіз шалатығын. Мен шаршадым бекерге жүргендерден, еңбек еткеннің ақысын алатығын. Көрдім де, естідім де, жымиып қалдасына салатығын. Мен шаршадым өмірде намыссыздан, ар-ұятын ақшаға салатығын. Мен шаршадым өмірде санасыздан, өтіріктің ағынымен ағатығын. Мен шаршадым ұрпақтың ұлдарынан, еш нәрсе де келмейді қолдарынан. Ресейге, Қытайға кетті бәрі, өкініп қараймыз-ау соңдарынан. Еліне еш пайдасы тимейтіндер, елінің зардабын еш білмейтіндер, қабағына қар жауып жүретін ғи, еліне жақсы қарап күлмейтіндер. Алысқа бармайды ешқашанда, ел жұртын шынайы сүймейтіндер, ақшаға бас айналып қалады ғи, айтар болсақ басшының бәрі сүмей, сен де дәл сондай болғың келсе, бетіне қарап тұрып, сәл-сәл жымей. Мен шаршадым шындығы осылардан, қоғыуден бұл құпияны жасырмаған. Батырғайда, басшығайда елін сүрер, өз жемей, ел жұртына сыраған. Мен шаршадым негізі бұл өмірден, талай-талай санастым бұл өмірмен. Бақытты, адалдықты, әділдікті мен тілеймін жұртыма шын жүрекпен. Елім жұртым аман болсын, ұрпағымның әрқашан жолы болсын.